أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قرآن إن başında birinci Fatiha sura yazılır. Biz millet Karaçay halkına alhamdeyiz. Namazda da her rekatta okulan surada da ol. Endi ana mağanasından bir iki aytayık, kısarak bolsa da. Anı tolu aytır üçü, anga köp zaman kerek. Tol Kur'an'ı savulay da, işine cığan suğradı. Hazreti Ali, anı tolu veri tafsir etsem, komentar edip, talay tüyü geçük bulur et, deyip, Allah'a aytkan, deyip hadis verdi, kapar. Sonra, endi Allah-u Teala bizge jiberген kitabı Kur'an'dı. Ol Kur'an içinde en başına түшкен сура oldu. En birinci de Alhamdulillahi Rabbil Alamin деп алайды. Har ne tuqunmaqtaw barda alamlanı yesi Allah'a deyip dünyalarını yaratkan, alanı kurağan, alanı yerleri bolup turgan, unuğların bardırıp, ol Allah adı, bütün maktav var deyip. Adam olu dizlet kesinin maktav, bir kavunla patçakla bolup, dünyada ye bolup da küreşirli, onu ot da küreşirli, alay bolsa da alanı unuğları, alanı patçaklıkları boşalgan etedi. Onu oğullarını da bara barat da onu oğulları da boşalat. Dağı da bir patçak gelse bir türlünü uçarat. Halka türlü türlü onu oğula kuray. Türlü türlü patçakla kele, kete alay varıp duradı. Bu ne ölmegen, ne onu oğu türlenmegen patçaktı dünyaya. Dünyalarını kurağanı kibik, dünyaya onu da etken. Rabbil alemin deyip ne geytirdi? Elhamdülillahi desek, maktavla barda bir Allah'a deyibiz. Bir Allah'a. Alay ne geytirdi? Söz şu Hristiyan halkını alsak, İncil'e inanan Allah da slava Bogu deyilen. Alaya Allah'a kimge aytasız Bog deyip, kimsiz kimge inanas desen, İsus Hristos'a deyli, İsa Peygamber'in Allah etirli, anna tabın Allah, annan tileyli, anna tayan Allah, boşluktan nazliyli. Biz alay tüyümüz Müslümanla, o zatını priznavayt etmeyiz, kabul etmeyiz. Allah canınız dünyalarını kurağan Allah, ol canınız bir Allah'tı. Anı ne yaşı, ne kızı, ne su, ne su, Allah billahi bulmağa, ne cukka uşamağın. Leysa ka mislihi şeyun deydi Kur'an'ı. Anga uşas bir zat çoktu deydi. Allah-u Teala'a uşağın. Ne de Allah-u Teala uşağın, cuk çoktu, ol alay Allah'tı. Layda Hristiyanlar anı Allah edip, slava Bogu degilli, bizdikile Karaçay halkaydan başka milletli o kesleri inangan Allah'a aytat degençe akıllar alaydı. Alaya ol alay tüldü, ol ters akıldı. Biz alamlarını kurağan, dünyalarını kurağan Allah'a maktavlaydavız. Ayırması başkalığı alay, alayın iki anlarga gerekken. Allah-u Teala neçe aytkanın? Rabbil alemin de. Mahtavla bar da alamlanı yesi bolup turgan Allah'a deydi. Aysan alsan ol ne zatka ye bolat? Kes kesine iye de bol almağandı. O sebepten bizni başkalığımız bir Allah'a inanu degen manası ma oldu. Andan arı Allah-u Teala alay ne getirt, Allah-u Teala ne getirt деп түрлі затыл айтқалар бар. Алла айтса, Алла Тағаланы айыплаған етеді, әбіне айт етеді. Қайдам? ters etedi, katılık etedi, zalimlik etedi zat deyin, çalay kelin. Allah canından kişiye zulmü bulmayın, yartıklık bulmayın. Anı adam kesin etedin. O sebepten ayet Ar-Rahmanir-Rahim. Ola kallay Allah desen, cazıksın uçu, yumuşak Allah. Ar-Rahman deyince, müfassirli, komentari etuçülü alay mağını verelim. Bu dünyada inanan, inanmagan, aman adam, iyi adam, gavur Müslüman de bayırmay, bağrına da rızkı verip, yaşatıp durgan, yaşav verip. Sen gavursa deyip anı bir canına türtüp koymagan deyin. Ar-Rahim deyinde Allah'ın alına bargan zamanda kıyamet gün kuru kimle ana inanıp, anı yolunu tutup, anı razılığını izleyen eseli inanıp, ana kuru Allah'a kararık Allah, Allah'a rahmatın eterik Allah'tı, Allah'ın cahsını Allah'tı deyin. Anladım ahtavla deyiz. Andan arıda aytabız, Maliki yevmiddin, kıyamat gün bolup, tüzlüknü sütü kurulgan künlü de patçakına deyiz. Patçakı deyin, bilesiz patçak, ol südüyadı. O gün yelik onu koluna alıp, halk danalına mahşar günü ciyilip, alayda patçak bolup süt eterik. Kalay dese alay. Her kimni de kabırdan kelip alına süyelip tüzlükle süt bolluk künlü patçakına deyin. Andan arı biz mabulay inanabız Allah'a. Bulayga deri imanı, Müslüman adamın imanı katlay bolganın beytedi. Ondan sonra soru aytadı. İyyâke nâbudu, ey Allah'ım, biz kuru senye kulluk etebiz deyiz. Başka cukka aldanmayız. Sen kalay desen alay caşarga izleyibiz. Ol yolga kesibizini caraştırabız. Deyem mağanadı. Ve iyyâke nâstâin de. Boşluk da kuru senden izleyibiz. Tayanganımız da kuru sense, senden başka biz cukka tayanmayız, şanmayız, buluşuruk sen boğanını acımsız bilebiz, deyip anı beyitebiz. Sonra andan arı adam ne küçülü inansa da kesini bazarga, kesini şanırga caramaydı. Bugün iman salıp turgalıkka, artta imandan tayıp keterge de bolat, tersine inanırga da bolat, inanama deyip turgalay, acaşıp turga da bolluktu. O sebepten tüz iman, kerti imanına beytirin, Allah'a antilegen edibiz. Aytabız, ihtina siratal mustaqim deyip, ey Rabbimiz, sen bizni tüz yoluna bir tüz et. Yolla köptülü yer üstünde. Tüz yola birdi. Ol sen bizge buyurgan tüz yoluna bir sal deyip. Antilebiz. Ma Kur'an içinde aytat başka yerde surada. İnne hâzâ sirâti mustaqîman. Ma bu Kur'an aytat. Ma bu beni tüz yolumdu. فَتَّبِغُوهُ مِنَّنْ تَيْمَغِزْ مَامُنُوزُنَنْ بَرْغِزْ كُشُلُ تُتُوغُزْ دَيْدِ وَلَا تَتَّبِغُوا السُّبُلَ Başka türlü yollara barmağız, aldanmağız deydi. Başka türlü yollara aldansan, Allah'ın yolundan tayıp keterse, acaşıp keterse, deyip anı aytadı. وَلَا تَتَّبِغُ السُّبُلَ Başka türlü yollara barmağız deyip, Allah'a barsağız, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Anı, Allah'ın yolundan Allah sizi ters eğitip yerledi. Жол бир жаңгыз эсе, Аллах да бир эсе, жолу да бирди. Аңа барлык жолла, талай жолла, түрлө бир жолла барат адам. Ол жолда Аллахны түз жолу Куранды. Аны тилейбиз. Түз жолуңла бир бардыр, түз жолуңа бир сал. О түз жолуңну бир көгүт, бир аңлат, бизге бир түшүндүр, калай жол болгонун. Түз барабыз деп ажашып кетебиз деп коркабыз. Бүгүн түзөлгөнлүккө тамла ажашып кетерге адамга барды мадарла. Пайгамбар алейхиссаламдын хадисинде далай алай барды. Иңирде иманы була жатып, эртемляга имансыз чыгаркыла да барла деген. Эртемля иманы була кетип, иңирге имансыз жетерикли да барла деп. Аллахта сура иман дегенде ол да хавады, дух адамны жүрегинде чайкала турган бир затты. Билмей турганлар, кеси да хапар болмай турганлар. Имандан чыгып кетерге болдукту. Аллах була сакланайык. О себептен аны тилейбиз. Түз жолуңа бир сал бизни, бир түзөт о түз жолуңа. Акалай жолду түз жолу. Сиротал лезина анъамта алейхим. Кимлеге сен түз жолуңу насып эткен эсең, ниямат эткен эсең, ол ала барган жолга сен бир түзөт дейт. Алава кимлелле? Куранда саналган пайгамбарлар, салих адамлар, ашык адамлар, олиуллахлар Аллахны жолун түз барган кавым, Аллахтан коркуп түз турган кавым, Аллайлан жолуна сен сал бизни. Гайрил магдуби алейхим. Кеслерине чамланган кавымны жолундан сен сакла, о жолго салма дейт. Чамланган Аллахнын барлыгын бирлигин да биле тургалай. Каршып, эришип Пайгамбарны, кайдам Куранны, ислам динни кабыл этмей турган халкла барла. Аллага айтады. Аллага Аллах чамлангай деди. Биле-биле турганлай келге унамайла ислам динге. О себептен Аллаху Таала Аллага чамланган эткен. Валаддалин. Түз жолдан да ажашпаган кавымны жолуна сен түзөт дейт. Зиндан да амин дейбиз. Түз жолдан ажашпаган кавым, ажашкан кавыма кимлелле? Ажашкан кавыма Аллаха жаш деп буйурган, жаш атаган, жашы кызы катыны деген кавым. Мабла ажашкан кавымлалап. О себептен Аллах ажашкан аланда христиан кавымды санайла. Аллаха кошаклы деп кул хуаллах да аны түшкенди. Кул айт хуаллаху ахады. Ол Аллах деген, ол куру бирди. Андан сонра болмаган. Аллаху самады өмүрлүккө да бирче турган Аллах таймаган. Хар кереклиге да, хар инжилгенге да жарап болушуп турган Аллах деди. Лам ялид андан жок туумаган дейт. Аллахтан жок жаратылмаган адам улуша кайдам жаныбарлаша эркек киши болуп аллай зат жүрүтмеген. Улам юлад не да ол кеси жоктан туулунмаган дейт. Бир заттан да туумаган Аллах дейт. Улам якун лаху куфуван ахад. Не да аңа ушаш, аңа теңлик эткен жок да болмаган дейт. Сөз чу Курандын ичинде жер жерде колу аягы кайдам көргөнү эшткени зат деп былай аятта келген этилле. Бир кавымла аланы прямой аңлайла да айтылганча түзүнө сура даулашканланы эштебиз. Ол алай түлдү. переносний смисл деп болады. Ол бізге аңлатыр үшін айтады. Аллаху тағала кесе. Алайсыз біз ана аңлайлық түлек, адам ұлы. Аланы айтылғанынша алай аңларға керек түлді. Кесіні құдірет күшін көгізет. Қолу бұла ұрса Аллах, қолу бұла ұрды, екі қолу бұла зат деп дейді Аллах. Алай сөзде барлала. Халқта жүрген сөзде переносный аңларға керек де. Құдірет күш, ұлғы күш деген мағана. Ешкені де адамша түл, көрген де бізінше көзді біле түйіл. Құлақларым бар да Аллаху тағала, не көздерім бар да. Не де бізінше аузы болып, анымламы сөйлеседі. Аллаху тағала Аллаға керек, Аллай затла керек түйілі. Аяқла, қолла немелі. Алая бізге аңлатыр үші Құр'анда о затлы сағыналалла. Аланы түзіше аңлап бір қауымла, терсіне ажашқалланы өслейбіз, қапарларын дештебіз. Аллах бұла сақланайық, ма бұ алхамның мағынасыды, қысқа айтырға. Садақ Аллаху ғазим.